Era toji ajina ba eji pelokun abo di dani ida aziki orobo ni zoeme ro ladimi idani mo ajaya agila jua eji wa se ni miro agechi dopa adukia gika nena fena a lu se daruko ajefin amujefin abarasafin aga kechacha owo ugbo mo mira jiro nye ili ili zozoni zozoni yoromo do agimo ama agin woke ti ewe azo inyun ruko ti aro ti ere tere ewo inyun gwan edyo agitun dirato ti ne kare erane alajitun wende aga kwa kutu woi ajo mizunye ruko ti edi nene inyun gwan kiri akadabega li nye li ti mkutu ama bara dia nye li ti wa Poketi na agishaura ni dodon abo jitiani dame ayewijin daruko anyelitini daruko pene ayeka miku jinyuni maga etere ma shigabam dame maga jidame ida gilefi abame gunuro benabao mkwana gani doa yimine jiowa miba jimfadu jewijino shini ezokun muero ejio achio ya Ashi jabam dage Ama oketi na yokoduro adopa idaya laki idaya kyaegumugua avoti gagwa ala la shiba atibi ejime 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 edi gani ida ale figin abame junro jina bao mikwana yo ayimi ejiwa mba joni Liba jimfado kumi data time ujowa ilo. Ama idabo uje wijina shini. Gan vava. La wini toton beni jimfodime. La roka beni jimidaba. La da debitaro. Wa wu na dumi rukoti. Liba ya jafu ni abe wama. Agine ne jime ni kuna. Ama araini. Aya ama alaki. Saka waja. Ramai. Yesu yola la bari o beni gawu nene gunu yebomana aye ka eni gile fi de baba ya saka ajeji nukum la bari nero kuko edokodu mitie ko nene ayene na agile fi ejunu yebome eji komini gile fi anuku juko gile fi ani ashiga ba mda idala go ajani ana junu ye ka de shigana ba bon woiro Aji a yesun latun aki ubom zunu vero. Yesun ara jia boero. Ara ya la gantim tukban boero. Bon wairo. Awala go nimela mtue. Bomi le fiero. Dege na wajin. Ayukwani na goye bom wale na jinro. Eme go wala mitie ywa. Zone akotum le filibana. Yesun okume abekba. A le fie na niye gwenro. Aje temo ko de gbajunu dede akani e ba ku alela gani imi wanji majunu ni somoro amale deraro injoro ama ebe ga fadu jejuni hari gani